Aktin ingenieritza enpresaren eskutik jaso behar dugu aste honetako teknologia berrien inguruko informazioa, eta hementxe da zintzo asko astero moduan Unai Bloa gure lankidea. Kaixo Unai, egunon.
Egunon, Doltza.
Zer moduz gabiltza?
Oso ondo.
Ondo, aste berria eta ondo doa?
Bai, bai, beti bezala.
Bueno, ba, martxan.
Tinga kexatu.
Ez gara kexatuko, eh? Martxan jarrita gara beraz, pixkana egunak ere aurrera doaz. Eta gure asteroko teknologiaren tarte honetan, gaur Unai moda-modako kontzeptu bat hartuta. Etorri zara gugana, gero eta gehiago entzuten ari gara alde batetik bestetik. Smart mobility, edo bueno, guretzat egian ezagunagoa den mugikortasun jasangarria aipatu behar dugu gaur.
Bai, bai, oso moda handan kontzeptua eta bueno, erabili behar deuna, ere?
Bai, ez da. Derrigorrezko ez dakit esan beharko dugu, baina bueno, lagungarri behintzat izan daitekela horretan zalantzarik ez, guztiek ere erreferentzia egiten diote azken bolada honetan mugikortasun jasangarri honi, eta bueno, ez dakinik, baina jasangarritasun hori praktikan jartzeko bi ideia benetan oinarrizkoak daude hemen.
Bai.
Alde batetik teknologia dago eta bestetik azpiegiturak.
Bai, bai, hori da. Azpiegiturakin posible izaten da garraio publikoak erabiltzea edo autobusak, bidegorriak, gozta guztiak.
Bai.
Eta gero teknologiaren laguntzaz ere aprobetxatu daitezke hobeto. Orduan modu efiziente batean kudeatzeko teknologia erabili dezakegu.
Eta nola uztartzen dira bi gauza horiek Unai?
Eta bueno, honekin teknologia honekin, bueno, ateratzen dira intelligent transport system edo garraio sistema adimenduak. Ateratzen dira honen arira, eta bueno, hauen helburua da garraio biden eraginkortasuna eta segurtasuna hobetzea. Azken finean smart mobility honekin dakauna edo bueno, da gidaria eta errepidearen artean dagoen informazioa denbora realean trukatzea. Esate baterako zerbait pasatzen bada bidean,
bai.
Gidariak jakin dezala zer gertatzen nahi dan. Eta bueno, honetarako beti bezala, eta bueno, azkenaldian beti komentatzen duen bezala, smartphoneak ere garrantzia handia daukate. Ze, bueno, telefono adimendu hauek oso erabilgarria dira olako informazioa denbora errealean olako informazioa jasotzeko. Eta bestalde baita ere GPS-a ekartzen duten gailua dira eta GPS-a geolokalizatzeko oso importantea dan zerbait da. Orduan bueno, alde handetik interneta daukatelako, beraz informazio guztia errez jaso daitekelako eta GPS-arekin lokalizatuta ongaituzkelako, sistema hauetan joku asko emate egute, smartphoneak.
Bai, eta esandakoa ez da, trafikoaren egoeraren berri, unean uneko informazio guztia jasotzeko almena eskaintzen digute, pentsatzen dute beraz Unai, gero eta jende gehiago arituko dela ez da, horrelako aparatuak erosten.
Bai, azken urtetan smartphone hauen salmentak asko jo dira, eta gero eta gehiago dira smartphonea erabiltzen duten pertsonak, eta bueno, azkenen olako sistema, olako tramankulo potenteak poltsikoan eraman da probetxu asko atera daiteke.
Bai.
Eta bueno, honekin smart mobility honekin badaude zenbait aplikazio igual aipatzea dauzkagunak,
bai,
pixkat ikusteko nola mugikortasun jasangarri hau lortzea da hon.
Ados. Zein izan dituzke aplikazio horiek?
Alde batetik guain dela gutxi bukak tinen garatu genuen aplikazio bada.
Bai.
iPhone versioa garatu genuen.
Uh-huh.
Gipuzkoa Transit izena du.
Uh-huh.
Eta aplikazio honekin jakin dezakegu nola mugitu, nola garraio publikoa erabilita, nola mugitu gaitezken Gipuzkoatik, ez?
Uh-huh.
Dun, Gipuzkoan zehar garraio publikoak noiz eta non hartu behar dian jakiteko aplikazioa izango zen.
Uh-huh.
Bueno, nahi baldin badeu Tolosatik Donostia jun,
bai.
Esango zigun ze aukera dazkaun eta ze garraio publikotatik, osea publiko erabilita,
uh-huh.
Bajun gaitezken alde batetik bestea.
Aha,
bueno, nahiko praktikoa da,
uh-huh.
eta informazioa oso eguneratuta da, orduan momentu hortan hortik oso gutxia, noiz dazkazun trenak edo autobusak eta jakin dezakezu.
Bueno, Gipuzkoa Transit, beraz, iPhone-etarako aplikazioa zuek, Aktin Ingenieritza enpresak martxan jarrita duena, eta hortxe erabilgarri dagoena.
Bai, gu garapena egin deu, aplikazioa Gipuzkoako lurralde agintaritzarena da,
uh-huh.
eta berez, garraio biden informazio guztia Gipuzkoako lurralde agintaritza dauka.
Noski.
Eta, bueno, esan behar da ere, aplikazioa erabiltzeko interneta beharrezkoa dela,
ze
informazioa momentuan eguneratzen da.
Bai.
E, bueno, hau, smartphoneekin, beti dezela, gauza ohikoa da,
bai,
orduan.
Bai.
Bueno. Gero, bestalde, baita oso erabilia da, eta smart mobility ontarako oso lagungarria da beste aplikazio bat da, Waze izeneko aplikazioa da.
Uh-huh.
Eta aplikazio hau, errepidean gertatzen ari dena denbora errealean jakiteko balio du.
Aha.
Orduan, beste erabiltzaileek bidalitako datuekin jakin dezakegu errepidean zeidan pasatzen.
Uh-huh.
Estripuren bat gertatu balin bada edo kolak balin badaude.
Uh-huh.
Nola gu baino lehen norbait jundan errepide hortatik,
uh-huh.
Abisatu dezake edo kontuatu gaitezke zerbait pasadala, eta badakagu beste bide bat hartzea, edo...
Uh-huh. Beraz, bueno. Autoan jada, autoan goazela, gure aurretik baduan beste edonork, abisuren bat pasalezake, sistema honen bidez, eta gu, jabetu gaitezke, leku horretara iritsi baino lehen, agian zerbait gertatu dela puntu horretan,
bai.
Eta bestelako bideak hartzeko aukera eskaintzen digu.
Bai, bai, hori da. Uh-huh. Da, funtzionatzen du... kotxeko GPS bat erantzera, baina, uh-huh. bueno, daukan informazioa hoi,
uh-huh.
ez da informazio bat geldik da ona, informazio oso eguneratu da, orduan,
uh-huh.
Honekin oso lagungarria da,
uh-huh.
Kolak eta bat.
Gauzak saiesteko.
Ekiteko, uh-huh. bai.
Bai. Bueno, denbora errealean funtzionatzen duena, beraz,
bai, bai, eta interneta bidez, eta, uh-huh. bueno, beti bezala,
bai.
Importantea.
Uh-huh.
Eta, bueno, berazkinik, beste... proiektu bat aipatu behar dugu ere.
Bai.
Eta, bueno, hau ere gure proiektua da, Suma proiektua izena du.
Uh-huh.
Eta Bikontek eta Ingartekekin batea ega lanen, honekin, eta hau bai da oso zuzenki lotuta smart mobilityari.
Uh-huh.
Ze, bueno, berez aplikazio honek, bueno, web sistema ere ukiko du, baina berez da kotxea elkarbanatzeko aplikazio bat.
Uh-huh.
Orduan, guk toki berdina jun behar duen jendek, elkarrekin joateko aukera eukiko luke,
uh-huh.
sistema honekin. Orduan, adibidez, ni Donostia jun behar balin badet ordu konkretu batetan,
bai.
Esan dezaket kotxea daukatela, leku daukatela kotxean,
uh-huh.
eta Donostia ni joala. Orduan, seguro daola norbait,
bai, ordu berea.
Donostia di joala ere,
hori da.
Eta uh-huh. Kotxean jun behar duna, eta nire kotxa aprobetsatu dezakena ere, orduan
uh-huh.
Sistema honekin mugikortasun jasangarri hau uh-huh. lortzeko aukera ematen du.
Uh-huh.
Eta gero puntuazioa dauka sistema honek, puntuazio balorazioa daiteko, ondo jun balin bazea kotxen, edo jaso dezuna jatorra balin bazan, eta bat, puntuazio sistema teongo da, eta hola badakizu, konfiantza gehiago uki dezakezu batekin edo bestekin, eta, bueno,
uh-huh.
betikoa ez, jende, uh-huh. igual, hasieran ez dana fiatzen, zenekin
bai, gertatu
edira. Honi bultzatzeko pixkat.
Uh-huh. Beraz, sistema honek azpiegiturak eta gidaria bera ere, pixka bat gehiago ezagutzeko, aukera ematen du.
Bai, bai, eta bueno, eta gero aparkaleku publikoen informazioare ematen du, non dauden jakiteko, eta bizikleta zerbitzuak bezalakoak erabiltzeko ere informazioa eukiko genuke, eta bueno, guendik garapenean gaude.
Aha, buru belarri zaudete beraz.
Baina, bueno, hau Smart Mobility-a sustatzeko balioko du.
Bai, zalantzarik ez dago, benetan aplikazio nahiko osoa, hor eskuartean duzuena nahi, eta bateratzen baldin baduzue, bueno, interesgarri izan liteke, erabiltzaileentzat.
Erabilgarria, mintzat erabilgarria izatea pentsatzen dugu, osak.
Bai, bai, zalantzarik ez dago horretan.
Eta hola, orduan, hau dena ikusita, argi dago, smartphonea bai daola smart mobility honen erdin, eta smartphoneak asko lagunduko egula garraio bide hauen mugikortasun jasangarria hau lortzeko. Orduan, ikusiko dugu gauzak noa dihoa zen, baina smartphonearen azkunde honekin adion bar dugu.
Bai, ez da. Garbi dagoena, hori da, zalantzarik gabe, azpiegiturak behintzat prest direla, aplikazioak ere hortxe, pixkana-pixkana ari dira garatzen, beraz, guztiontzat, erabiltzaileontzat, herritarrontzat, pixkana-pixkana gure bizimodua ere erosoago, gero eta erosoago, eta hobeto eskaintzeko zerbitzuak eskuartean ditugu jada.
Bai, bai, ikusten deu, azkenen smartphone batekin gure bizitzaren arlo askotan laguntza izan dezakegula, eta era askotako aplikazioak daudela azken finean.
Hori da. Bai, hasieran aipatzen genuena, ezta? Modako kontzeptua dela smart mobility hau, baina agian derrigorrezko edo erabilgarri ezinbesteko behintzat bilakatuko dela ziurrenik.
Bai, bai, eta aprobetxatu balen badezakegu garraio publikoa edo kotxeak elkarbanatzen ibiltzea balen badakau. Aurrera pausua handia ingo genuke eta denen honeak izango zan, osak.
Bai, pixkana-pixkana, kontzientziazio kampaina hori egiten joan beharko dugu, hasi garelako, jabetzen eta honen garrantziaz, eta honek eskaintzen dituen aukerak ere baliatu behar ditugula konturatzen behintzat.
Bai, zalantzai gabe.
Ba oso ondo, Unai, aste honetakoa beraz hauxe, honetan txe utziko dugu, eta atorren astera arte. Agurtuko zaitut.
Bale, oso ondo. Atorren astean beste zerbaitekin berriz etorriko naiz.
Zalantzarik ez dugu. Horretan, gauza berriak eskuartean ekarriko dituzula, guretzat. Aste honona pasa, Unai, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Berdin.
Segi ondo.
Arte.